гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у прэзідэнты. Вайсковая пракуратура завяла крымінальную справу аб авіякатастрофе пад Ганцавічамі. У Лідзе распачаліся агульнарэспубліканскія дажынкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае сёння выступіць перад Генеральнай асамблеяй ААН у сувязі з заклапочанасцю міжнароднай супольнасці адносна крызісу ў мірных перамовах паміж палестынцамі і Ізраілем. Таксама Абас мае правесці другую сустрэчу з амерыканскім дзярсакратаром Гілары Клінтон у кулюарах Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Пасля першай сустрэчы Абас заявіў, што перамовы не прынеслі нічога новага і што палестынцы выйдуць з перамоваў у выпадку адмены Ізраілем мараторыя на будаўніцтва новых габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе рэкі Ярдан. У Нальчыку сёння адбыўся выбух побач з інстытутам Міністэрства ўнутраных справ Расіі. Паведамляецца, што выбухоўка была замацаваная на дрэве, што расло побач з навучальнай установай. Пацярпелых і разбурэнняў няма. Тым часам у Махачкале, ў сталіцы Дагестану, працягваюць расследаваць выбух смяротніка, які адбыўся позна ўвечары ў пятніцу. Паведамляецца, што ў выніку тэракту пацярпелі 42 асобы, сярод іх міліцыянты і грамадзянскія асобы. У Москве і Екатерынбургу сёння прадстаўнікі апазіцыі правялі мітынгі з патрабаваннем вярнуць беспасярэднія выбары мэра. У акцыі на балотнай плошчы ў Москве прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі мітынгу, дазволенага гарадскімі ўладамі, патрабавалі адстаўкі мэра Москвы Юрыя Лужкова. Адзін з удзельнікаў акцыі апазіцыйны палітык Уладзімір Рыжкоў сказаў Радыё Свабода наступнае. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў у Нью-Йорку сустрэчы з прэзідэнтамі Азербайджану Ільхамам Аліевым і Кіргізстану Розай Атунбаевай. Падчас перамоваў з Аліевым амерыканскі лідэр заклікаў свайго калегу паспрыяць вызваленню з турмы двух блогераў, якія асуджаныя па абвінавачванні ў хуліганстве. Абама выказаў надзею на тое, што Баку будзе прытрымлівацца прынцыпаў дэмакратыі і абароны правоў чалавека. Таксама былі закранутыя пытанні аб урэгуляванні канфлікту ў Нагорным Карабаху. Час сустрэчы з Розай Атунбаевай размова ішла пра шляхі да прадухілення новай хвалі міжэтнічнага гвалту на поўдні Кіргізстану. Вызваленая з іранскай турмы 14 верасня амерыканская турыстка Сара Шурт сустрэлася з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінежадам. Сустрэча, на якой таксама прысутнічала маці Сары Шурт Нара, адбылася ў пятніцу ў Нью-Йорку, куды Ахмадзінежад прыбыў для ўдзелу ў сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Змест гэтай сустрэчы не ўдакладняецца. У размове з ABC Сара Шурт сказала толькі, што яна малілася за магчымасць сустрэцца і пагаварыць з Ахмадзінежадам. Шурт і два іншыя амерыканцы Шэйн Бауэр, якога называюць жаніхом Сары, і Джошуа Фэтл, былі затрыманыя на тэрыторыі Ірану бліз мяжы з Іракам мінулым летам. Іранскія ўлады абвінавацілі іх у незаконным перасячэнні мяжы і ў шпіянажы. Самі затрыманыя запэўнівалі, што заблукалі і выпадкова апынуліся на іранскай тэрыторыі. Абодва амерыканцы па-ранейшаму застаюцца ў іранскім зняволенні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас 3W.